My dear brothers
and sisters, tuni ne kujarat ngaram rawan kobi pemi ngaraj dagay present Thomas S. Monson ri kakabi legale karam presence ya mogadada rulole on jongor ro beres ri kanandro rulolo ro imrajelero idele boy ri kanandro res konono akaring on engjali koyer chen chitap kujarar imjegaro nan korej ba ngeres emaget kan chitap kujarar rena jeje korre kujarar angalani rojeo imkajoran anich ngan lamor Kani ye jaju wandro ilo kubonga Jesus Christ marmis ro re kujara ye ran kan lektada e urar te raman en jiji kore mor an or ri kanan ro re kanan ga gai in barra jiji kore kujara mera is beri the bible book in mormon kada kom kalimur ko in por la ponen ri kanan ni bae ar jiji Poyawa is langlang ilo jiji kore kujara in bro e karam la gen ga gai im je nan kada gen im eman lak e on ro neju Tiji kore kujarar, elapta da bukin mormoneo. Tiban kich ngan tamak ilo anich, im kaman in ka talazara kum ngane kan bin more on Christ, eon eon ear keo dage. Tez alang kolak, ngam jun mata ar buk marrong alilak chet bukin jiji kore kujarar, ngan parjun mata me, me ejab junu an ilo kubungin. Kanami jale boy, yenin emarrong in kogulak more on army cheo im kimbro. Kimar buk yenin ligadet on army cheo yon alo buko kujojo. Ke kimbarle lak boko re kujara ngane kimar kile jongra manane enjale kan ami le lak menin kan labi ene ar lugan lale im chap kiro ro ilo antibe ola poko merle get peni on kilen boko ilo me kile jongra na re kineo kimar chibange lale tar taro peje on pokin momneo im kimar tino en kolak pe pokin momneo parjun kalemer im rika mo kan Jesus Christ Ine me arledo chun kajdek me elapan member ro me rizlamana ka jun bisneri rekananing jage imrong jage at the ages I go parjun kalimbar and Jesus Christ nge war bible yo mogalaje ne maga jami wak ki mar kajdegi pen at the age lamrak poyan kar aurik uage wane are mon lak chin kajdege on yar kolak poy bulan kare e war elapa ko me katakoy reproduction drone in war junanikan and kalakar Junimen ngan tibangar mlele baibaleo. Kanan lale, ear kobelak kajimeo ngan kimirro, pa kimir marro ngan kualak amit tamak ikitin baibal im bukin mormoneo. Kimar tinungin kualak amit ligi im tamak ilo kadako im cheje kore ilo baibaleo. Elaptate ilo kalimoreo kel. Kanami marro ngan ridi jetnaan go an rilo morreo jinyene nan peri on lalin, menin It kagajorla kit. In kubagala kit ipen. Ime tibangami mlele boy kimurrong ne rumamare. Inam kimar pa boy. Amo bibleo. Pukin momene wej parchun rikamol boy. Anije yagwe ala pro nation. Nim emochan kaboji jun wewen gan armarong barral. Imori pen junian. Kimar jolak parjun awa ilo ami kanono kitchen jet menigo ilo pukin momeneo. Amo element on wallak. Ikan. Igan ang kwalak jed menigo, may kimar kanolo kage. Mogara, kimar kaligar boy pugin momene wa jun buk ipan jun kalimar. Chagarong boy wanara ko an relap togujan, e jun buk in jeje kore ko jara relap. In boy jun en ridi, jene yumen tel im tibang jen titap ko jara rar. All up romer kadi im kalamalagajan kan kadi ko an rej buk jun kalimar may Just book bigari lo chapa de wale ta de il marrona. Kabi lo chironi book momreo. Mez ba. Just karona ne all up army chilo. Chapro chicken gan kanoni lo book in moment. Gan kala malagin ni lo brewer kan anan goye. Inam gaj de kipan on it. Demarin dreo. Ilo tong Christ. Along a book in mo. Rore lori. Yalin. Im gaj de kilo tamak. Rena book tu nanan kumo boy book in mo. Ime ledo kin lak jin kajoran jitab kujarra. Inam kimar buebnaro wagi chin jar. Ime elemen an jitab kujarra at marro gan kanono ipin priwer kan kagir mo bui bugir mormone mo. Inam kimar ba bui bugir mormone yo e chun bug ipin chun yun. Kimar ridi jen peje o mantada bui bugir mormone yo e ar jay jen yalan nan jirong. Im jen jitab kanan in maran lak. Ngan ayer walawadok kan ledok in im kajoran anich. Ngan kaligar ngan kitalap by Jesus is very Christ anich in reo. Ilo an kwalak lamarako an magay, nibay, junri jeje ilo bukin wamane arche Pwy ŵl yn y blywyn, gyda bar yn naw, yng'n cyrraedd armyd, yng'n ei ddod yng'n anid yn Abraham, yng'n anid yn Isaac, yng'n anid yn Jacob, yng'n môr. Brynawn ac i'n margelig ar, bwy bwg yn môr mwneu, nid yw'n bwg mei ys gadig yn cyd, gan garwg yn mynd yn y lap. I lywyd yn gorau lap bydda biroro ar mwneudig ag, bwg yn môr mwneu ys gadig yn cyd, gan yw'n môr yn, yn jarryd o'ch tynia, yw'n tae oed walag yn cyd ngeidys mit. Jys y gadig, gan tamag i lw Jesus Christ, yw'n galaes drag ei wan, gan yw'n gwael ag, gan diwng yn awrach baptaid, gan dwylag i lw rhan, gan mynd yn leidog yn jyst ypgwjarriar. Dyna'r cadag i mynd yn nad y gorau lap i lo bwg yn mormon eo. Dyna'r bwg diw'n cartio'r gyrraeg eu merym, ym diw'n iawn yn anau ti'n marmit. I byn cynan gan nigen i'n jymlaag yn bwyd yn bwg mor yn rheo. Mynd yw'r lap dada, cym ar gwalach bwyd bwg yn mormon eo, i diw'n bwg mei cymol bwyd Jesus is Christ, rhaid y mor yn lolyn. Rwy'n cana roi lap i lo bwg yn mormon eo, ym wyt ei'r cacil mô, bwyd Jesus Christ is rhaid gyma'n mynd yw'n lolyn. Rwy'n lymwyr eo an armys ro. Eo neis yn wyr an ddiamyn. Rwy'n gan yn rhain, dyn bwg yn mormon eo, cardiol ei gatsyn, awa Abraham i Moses cardiol ei gatsyn. Ym ar bwg ym gwael y gospel eo an. Ilo ar rydi ym cadag nan ago eir, dyn bwg ddiw mlele eil ap gyn dungan an rwy'n lymwyr eo iagwe. Mwyr eo an eo weipen ym ym wanzyn ac, ym ddiar ram yn gwrw dyn galaad ar eo an eil ap. I nem cymar cag yr môl gan ei bwy bwg yn mormon eo a dwi'n rhaid cymol mei eid gwalach bwy Joseph Smith e ar bwg gyr dim pein i roi eo gan bar cydwyd ac cybwng o'n Jesus Christ i bar amys roi cwyd ar ei lor rhaid cael ei dadau i ymlaen. A wna eis ba i lo dyn o'n i'n bwg yn mormon eo roi eis bwg cymol un dyn lang dyn tytyp cwyd ar ei ar rhaid ar brnau wat jyle eis eid dyn cydwyr yn wyt bwy Jesus Christ is a rhaid lymor yn lalain. Bwyd Jesus Smith is o'r eicanet i'm reicanon i lo'r rhan gyda'r eicdada. I bwyd cyfwng o'n Jesus Christ i'm aram is o'r eicwjarar i lo'r rhan gyda'r eicdada is alangau o'n i roed bar cydwydag i'n lo. Dyn ni'n eo mei Samuel Smith e ar ddang o'n gwalad gospel o i pen jet bwc yn mormon i pen. Ym wyt o'n bwc yn mormon eo cael jar ramon e bwyl go mei roed cybwg yn mô. Hys jar bwyd dyn o'r wan malag yn cydgerbol bwc yn mormon eo. Barod yw'n cael ei mwyr yn Jesus Christ. Nga'n lela gasbryd o'n gan rhwng nŵgwr i'n mwyr o mater. Y long ages gymryd i menyn, a yw i'n leo mater. Ela paramys o'r o'n as uwag i'n mynyna, i'n cynan gan bwc jel lagwyd yn cyn môr eo, i'n bys neu'n arwyl y môr eo. I'n cynan carwg yn mynyna ap yn cydawr op. I'n gwalag a jel ei bwy bwc yn mormon eo e'n mô. Ed yw'n bwc mei emwch an bwc o'ch tŵn ogodag e'r ap i lo môr eo. Ed yw'n bwy anai tis môr, wyt Jesus is Christ. Emwch an gaspel eo an jyblag o'ch an lawin. Bwy President Thomas S. Manson, ed yw'n rhi canon, mei is môr cia. Jydda bwy eo mei is engjaf eo alop rhan ko jojo ng eis rydi karam lagwyd ni im jar cyn bwc yn môr eo is ca cysor lag eo tymag i'm lele i lo menyn bwy eraj mo. Cyn jw'n brwy ete. I humbly share this testimony. Is qualified testimony can many in. Jesus Christ. Amen.